Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadžihasanović i želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Petak je 21. maj, a ovo su vijesti dana. Nakon 11 dana sukoba, Izrael i Hamas dogovorili primirje koje je počelo rano jutros dok je hiljade ljudi izašlo na ulice Gaze i palestinskih teritorija kako bi slavili uspostavu mira. Davor Pehar podnio ostavku na mjesto direktora Zavoda za javno zdravstvo Federacije, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Goran Čerkes, pomoćnik federalnog ministra zdravlja. Kao razlog Pehar je naveo neslaganje s politikom nabavke vakcina, te činjenicu da cjepiva nema dovoljno. U protekla 24 sata u Bosni i Hercegovini zabilježeno još 125 infekcija koronavirusom i 12 smrtnih ishoda. U Federaciji je 7 preminulih, a u Republici Srpskoj 5. Radnici Sarajevskog Grasa donose odluku o tome da li će krenuti u radnički neposluh i zaustaviti javni gradski prevoz u kantonu Sarajevo. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo predmet o video snimcima snajperskog djelovanja u sarajevskom naselju Neđarići. Predmet je formiran nakon što su se na internet portalima pojavili video snimci i bit će ispitane sve okolnosti i uloga osoba zabilježenih na snimku, saopšteno je iz tužilaštva. Kompanija Telemach obratila se juče odjelu za ratne zločine tužilaštva nakon što su prepoznali jednog od svojih zaposlenih na ratnom snimku. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu protiv 8 bivših pripadnika Vojske Republike Srpske koji su optuženi za strijeljanje najmanje 78 osoba na području Ključa tokom 92. godine. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od 8 do 16, a tokom dana od 19 do 25 stepeni Celzijusa. Slično vrijeme se prognozira i za nedjelju.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Stigla je dugo očekivana vijest. Nakon 11 dana sukoba, Izrael i Hamas dogovorili su primirje koje je počelo rano jutros. Američki predsjednik Joe Biden pozdravio je primirje sklopljeno uz posredovanje Egipta, a hiljade ljudi izašlo je na ulice Gaze i palestinskih teritorija kako bi proslavilo prekid sukoba. Opširnije, Una Čilić.
Izrael i Hamas proglasili su pobjedu u međusobnom konfliktu. Nedugo nakon početka primirja, hiljade ljudi izašlo je na ulice Gaze i palestinskih teritorija slaveći prekid sukoba, mašući zastavama dok su zvaničnici Hamasa upozorili da su im prsti na obaračima. Izraelska vojska objavila je danas da je tokom 11 dana vojne operacije nazvane Čuvari zida ubila oko 200 pripadnika ekstremističke organizacije Hamas i Islamski džihad i uništila oko 100 kilometara podzemnih tunela koje ekstremisti između ostalog koriste za napade na Izrael. Međutim, mandatar za sastav nove izraelske vlade, vođa partije centra Yesh Atid, Yair Lapid, kritikovao je premijera Benjamina Netanyahua zbog te operacije, ocijenivši da nije imala efekta. I gradonačelnici gradova na jugu Izraela pridružili su se kritikama na račun Netanyahua jer je prihvatio dogovor o prekidu vatre. Američki predsjednik Joe Biden pozdravio je primirje sklopljeno između Izraelaca i Palestinaca uz posredovanje Egipta, te naglasio kako će SAD nastaviti sa tihom i neumoljivom dominacijom koja će donijeti istinsku priliku za napredak. Biden je pohvalio i izraelskog premijera zbog odluke da prekine sukob, te naglasio kako će SAD i dalje podržavati Izrael, te da ova država može očekivati punu podršku SAD-a u obnavljanju izraelskog proturaketnog sistema Iron Dome kako bi se osigurala sigurnost država u budućnosti.
Verujem da Palestinci i Izraelci podjednako zaslužuju da žive bezbedno i da u jednakim merama uživaju slobode i demokratiju. Moja administracija će nastaviti tihu i neumoljivu diplomatiju prema tom cilju,
rekao je Biden. Državni sekretar SAD-a Antony Blinken objavio je na Twitteru da će u narednim danima posjetiti Bliski istok. Oglasila se i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, koja je pozdravila dogovor o prekidu vatre i pozvala obje strane da ga nadograde.
Pozivam obje strane da konsoliduju i stabilizuju situaciju dugoročno. Samo će političko rješenje donijeti trajan mir i bezbjednost svima,
napisala je predsjednica komisije na Twitteru. Dan ranije izraelske snage izvršile su više od 100 napada na Hamasovu infrastrukturu u sjevernom dijelu Gaze, dok se militantna grupa osvetila raketnom paljbom. Sukob je počeo 10. maja nakon više sedmica napetosti između Palestinaca i Izraelaca u istočnom Jeruzalemu zbog deložacije palestinskih porodica. Kulminacija napetosti dogodila se u kompleksu džamija Al-Aqsa tokom svetog muslimanskog mjeseca Ramazan. Nakon toga Hamas je krenuo da ispaljuje rakete na Izrael. U Gazi su ubijene najmanje 232 osobe, uključujući više od 100 žena i djece, dok izraelska strana tvrdi da je među ubijenim najmanje 150 militanata. Hamas svoje podatke nije objavio. U Izraelu je ubijeno 12 osoba, uključujući 2 djece, a izraelske vlasti tvrde da je na njihov teritorij ispaljeno oko 4000 projektila.
Na redu su teme iz Bosne i Hercegovine. Predsjednik sindikata javnog preduzeća Gras Sarajevo Amir Muminović izjavio je kako je izgledno da se zaustavlja javni prijevoz zbog toga što radnicima nisu isplaćene plate. Konačne odluke o radnom neposluhu, odnosno o obustavi saobraćaja, donijet će se nakon završetka konsultacija sa svim zaposlenim u Grasu, rekao je Muminović, nakon jutrošnjeg sastanka predstavnika sindikata s upravom preduzeća. Informiše Milad Obradović.
Kako je posle sastanka jutros izjavio Amir Muminović, predsjednik sindikata sarajevskog preduzeća Gras, svaka radna jedinica ovog preduzeća se složila s predlogom da treba prekinuti štrajk glađu, te da se krene u takozvani radni neposluh, to jeste povlačenje vozila iz javnog prevoza. To je vrlo izgledno rješenje, upozorio Muminović.
Štrajk po zakonu mi ne možemo izvesti, to zahtjeva određene procedure, znači u radnički neposluh ovu da se vozila povuku, da odbijamo rad. Ja sam opet rekao da, pošto nemamo, imamo ljude koji rade u ovom momentu, da se dali smo do 2 sata pauzu, da se ljudi i telefonom i svakako ponovo još konsultiraju s ovim ljudima koji rade, da imamo jedno ogromno mišljenje, znači većeg broja uposlenika. U 2 sata imamo ponovo sastanak gdje će biti rečeno ljudi su za radnički neposluh. Izaćemo pred skup to ljudima reći i onda obavijest nadležni ako se to desi da su uposlenici odlučili da odbijaju da rade.
Grasovi radnici jutro su protestovali u krugu preduzeća jer preko 70 dana nisu primili plate, a podržali su i uposlenici drugih kantonalnih komunalnih preduzeća. VD direktora Grasa Senad Mujagić iznio je moguća rješenja problema.
Predložili smo vladi kantona Sarajevo 4 varijante kreditnog zaduženja koje bi Gras preuzeo na sebe da bi neke stvari ovdje riješili. Nismo dobili pozitivno mišljenje i 29. aprila ove godine ponovo smo bili na pregovorima sa resornim ministrom i vladom oko načina rješavanja problema u preduzeću Gras. Tada se razgovaralo i nekim tim, što kažemo, težim opcijama gdje se spominjao i stečaj. Predstavnici vlasti su nam rekli da će u narednom periodu od 7 do 10 dana, najkasnije do kraja ovog mjeseca, izaći sa prijedlogom konačnog rješenja statusa preduzeća Gras.
Zaposlenik Grasa Mohamed Sukić sa 33 godine radnog staža već 5. dan sa grupom kolega štrajkuje glađu. Jučer je, kaže, završio u bolnici, ali se ipak vratio u krug preduzeća.
Ne želim, znači, da se manipuliše nekim informacijama. Ovdje nema 1700 radnika. Sve što govore lažu. Oni nemaju rješenje, nemaju pare. Ono što imaju, ne daju. Duguju na naš novac, znači duguju prema nama i duguju prema državi. Nas ima 1300, mi pristajemo i na stečaj, ali stečaj po zakonu, ne stečaj kakav oni izmisle.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva Milad Obradović.
20 mladih aktivista i novinara iz Bosne i Hercegovine i Srbije obišli su mjesta stradanja Sarajlija tokom proteklog rata. Projekat u organizaciji Udruženja Zaboravljena djeca rata osmišljen je kako bi se između mladih ljudi pokrenula priča o temama vezanim za rat, što bi ih podstaklo na suočavanje s prošlošću i na koncu na pomirenje. Zabilježila Aida Džugum.
Novosađanka Nataša Vanež jedna je od 20 mladih novinara i aktivista koji su kroz šetnju Sarajevom i posjetom mjesta stradanja građana glavnog grada Bosne i Hercegovine dobili informaciju o ratnim dešavanjima u BiH. Nataša kaže kako je dobro što su se upravo okupili mladi iz Bosne i Hercegovine i Srbije, ističući značaj razgovora o ratnim događajima, čije posljedice i dalje žive.
Teret jeste svakako, ali nekako to su stvari koje živimo i sa kojima u jednom momentu moramo da se suočimo i onda iz prostog razloga zašto da ne budemo mi, zašto da nekako nastavljamo čitav proces tenzija i nepomirenja.
Riječ je o projektu osmišljenom da se proširi saradnja između mladih ljudi Srbije i BiH kako bi se pružila prilika da vide, posjete i nauče stvari koje nisu mogli kroz svoje formalno obrazovanje. Objasnio je programski koordinator u Udruženju Zaboravljena djeca rata Muhamed Tucaković.
Mladi ljudi su se okupili kako bi se izborili sa stigmom koja se vuče uz ratnu prošlost, odnosno kako bi im pokazali da objektivno novinarstvo i objektivne činjenice o ratnim dešavanjima u Bosni i Hercegovini su stvarno bitne i bitne da se iznesu u javnost, da prikažemo historiju bez ideoloških pozadina sa čisto objektivnim faktima.
Kako su ovo generacije koje su rođene nakon rata u Bosni i Hercegovini za manjak objektivnih informacija krive obrazovne sisteme svih država bivše Jugoslavije? Tako barem misli Muhamed. A aktivistica iz Bihaća Selma Mustavić kaže da je ona informaciju o proteklom ratu u BiH saznavala od roditelja. Svjesna je, kaže, da je pomirenje u rukama mladih.
A što se tiče pomirenja, naravno da stoji na mladima, ali uporno nam sužavaju taj prostor u kojem možemo da radimo to pomirenje i uporno nas zatvaraju, nevjerovatno koliko ubacuju te neke sitne perspektive, sitne umove, sitne poglede na život i to nam sve otežavaju. Međutim, smatram da kroz godine, kroz još par seminara, kroz još par susreta, da će to polako da se širi, pa makar i koliko god to bilo kliše za reći, makar jedna osoba saznala neku tačnu informaciju, upoznala nekoga ako ćemo promijeniti mišljenje, mislim da je vrijedno.
Divna Prusac, koordinatorka projekta koja predstavlja Nezavisno društvo novinara Vojvodine iz Novog Sada, kaže da je neophodno da mladi ljudi međusobno sarađuju, te da se mladi aktivisti i novinari tokom projekta trebaju baviti temama u vezi suočavanja s prošlošću i pomirenja u regionu.
To je jedini način, prosto ako ne shvatimo šta stoji iza nas i šta nam je dato kao nasljeđe koje mi nismo birali, ne možemo se ni pomiriti. To je u suštini ideja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Problem deponije Uborak kod Mostara ponovo je krenuo u neželjenom smjeru. Nakon što je Federalno ministarstvo okoliša nedavno objavilo plan prilagođavanja iz kojeg proizilazi da deponija mora u roku od 3 godine biti zatvorena, gradske vlasti preduzimaju poteze iz kojih se može zaključiti da oni ne namjeravaju zatvoriti nego proširiti postojeću deponiju. To je rečeno danas na vanrednoj konferenciji za medije članova Udruženja građana jer nas se tiče, koje se već godinama bori za zatvaranje, sanaciju i izmještanje deponije Uborak. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Omer Hujdur, predsjednik udruženja Jer nas se tiče, koje okuplja mještane prigradskih naselja Vrapčići i Bijelo polje oko deponije Uborak, rekao je danas kako se nakon izbora nove vlasti u Mostaru i objavljivanja plana Federalnog ministarstva okoliša činilo da je rješenje na pomolu, ali da su građani opet doživjeli razočarenje. Hujdur je ustvrdio kako je ovih dana objavljen poziv na javnu raspravu o proširenju postojeće deponije.
Umjesto studije utjecaja na nekoj drugoj lokaciji, oni pokušavaju uporno da to urade gore na postojeću lokaciju.
Hujdur je kazao da su prema planu prilagođavanja kojeg je sačinilo Federalno ministarstvo okoliša ponuđena 2 rješenja. Zatvaranje deponije u roku od 3 godine, počevši od 2020. te 5 i više godina, pri čemu je drugo rješenje nelegalno, smatraju u udruženju. Omer Hujdur.
Mi ćemo ostati pri čvrstom stavu. Zatvaranje deponije u roku 2 godine, njeno izmještanje na novu lokaciju koja neće ugrožavati ni ljude ni okoliš. Nikakve nove rupe i nove kasete za odlaganje ne dolaze u obzir.
Podsjetimo, novoizabrani gradonačelnik Mostara Mario Kordić nedavno je izjavio kako je Federalno ministarstvo okoliša zapravo objavilo plan prilagođavanja upravljanja otpadom u Mostaru.
Pojednostavljeno, to je jedan akcijski plan što to grad Mostar treba napraviti kad je u pitanju generalno prikupljanje i odlaganje otpada. Znači ono ne definira rok kad će se deponija zatvoriti.
Međutim, u planu prilagođavanja federalnog ministarstva tvrde iz udruženja Jer nas se tiče i struka je rekla svoje izradom studije utjecaja na okoliš, čime je potvrđeno da deponija ugrožava ljudske živote i prirodnu okolinu. Iz udruženja su istakli kako je u studiji napisano i da uz deponiju rastu biljke koje samo rastu uz nuklearne elektrane. Član udruženja Edhem Čust, inače po zanimanju diplomirani inženjer hemijske tehnologije, kaže da je urađena analiza tla, podzemnih i površinskih voda.
Ono što treba istaći da na tri mjerna mjesta koja su urađena kada je u pitanju tlo, na dva ova mjerna mjesta imamo povećane količine teških metala. Znači šta to znači? To znači da je taj prostor kontaminiran.
To znači da su i podzemne vode obogaćene teškim metalima, ustvrdio je Čustović. Mještani kažu i da je deponija već skoro puna. Edhem Čustović.
Znači, cirka još 100 dana je na raspolaganju ta kaseta koja se može puniti. Poslije 100 dana nema znači prostora da se odlaže otpad.
Problem su i tužbe koje su vlasti i komunalna preduzeća podnijeli protiv udruženja i mještana. A na zahtjeve koje su uputili o povlačenju tužbi odgovora još nema. Omer Hujdur.
Pokretanje tužbi i nepovlačenje istih doživljavamo kao pritisak kako bi odustali od svojih namjera i prihvatili rješenja koja se žele nezakonski nametnuti.
Aktivisti su kazali kako su se obratili Europskom parlamentu, jer se Europskoj uniji, odnosno Jadranskom moru, nanosi šteta zbog deponije Uborak, čije se iscjedne vode izlijevaju u Neretvu. Kazali su i da će ići na Europski sud u Strasburu ako vlasti ne budu preduzimale potrebne korake. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
U Velikoj Kladuši je oko 800 osoba do sada vakcinisano protiv koronavirusa. S obzirom na broj stanovnika, u Domu zdravlja su zadovoljni, ali se nadaju i novoj isporuci, jer na vakcinaciju trenutno čeka najmanje 1500 prijavljenih građana, javlja Šehrzada Murić.
U skladu sa preporukama Svjetske zdravstvene organizacije i Zavoda za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona, najprije su vakcinisani medicinski radnici Doma zdravlja Velika Kladuša, potom hronični bolesnici, odnosno onkološki pacijenti, stariji građani kao i prosvjetni radnici i pripadnici policije, te građani koji su se prijavili za vakcinaciju. Arijana Suljanović, glavna medicinska sestra u ovoj zdravstvenoj ustanovi.
Trenutno za vakcinaciju protiv COVID-19 na području opštine Velika Kladuša, odnosno u Domu zdravlja, prijavljeno je oko 1500 osoba i mi se nadamo da ćemo dobijati veće količine, odnosno veći broj doza vakcina različitih proizvođača kako bismo mogli vakcinisati stanovništvo koje je zainteresovano. Isto kao što se nadamo da će prijave naših sugrađana biti u još većem broju, da bi na taj način i mi zdravstveni radnici svoj tim radom i građani koji su znači voljni, saglasni da prime vakcinaciju protiv COVID-19 pobjedili ovu pandemiju i vratili se nekom prošlom životu, odnosno normalizaciji života i životnih uslova.
Najveći interes prijavljeni građani imaju, odnosno najviše vjeruju Pfizer vakcini.
To je vakcina koja je, da kažemo, najtraženija. Najmanji interes imamo za vakcine kineskih proizvođača Sinovac i Sinopharm i nekako, da kažem, bojazan i neku dozu skeptičnosti imamo kod naših sugrađana kada kažemo da je riječ o AstraZeneca vakcini. Tu ljudi iz nekih, vjerovatno, medijskih natpisa, članaka i svega čime smo okruženi izbjegavaju AstraZeneca.
Trenutno je na području općine Velika Kladuša mirna epidemiološka situacija, jer je prvi put nakon dužeg vremena broj pozitivnih na COVID-19 pao ispod 20. Iz Velike Kladuše, Šeherzada Murić.
U Hrvatskoj se stabilizovao trend pada broja zaraženih i hospitalizovanih, a postignut je novi rekord od preko 57.000 cijepljenih u jednom danu. Nekadašnji Plivin pogon u Novom Marofu, nedaleko od Zagreba, u vlasništvu Pfizera, proizvodit će sirovinu za cjepivo, potvrdili su iz te kompanije. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
U Hrvatskoj ona za 24 sata zabilježeno 525 novo zaraženih od koronavirusa. Po incidenciji na 100.000 stanovnika u dvotjednom razdoblju, Hrvatska je sa 262,5 na 18. mjestu u Europskoj uniji, ali zdravstvene vlasti su zadovoljne jer su se stabilizirali pozitivni trendovi. Ministar zdravstva Vili Beroš na konferenciji za novinare Nacionalnog stožera civilne zaštite.
Doista se broj novozaraženih smanjuje, eto tako bilježimo pad na tjednoj bazi od 36%. Broj hospitaliziranih smanjuje se na tjednoj bazi gotovo za 18%. Danas imamo 5 bolesnika koji su jučer priključeni na respirator, što znači da se na neki način, a vjerujemo da će se ti trendovi nastaviti, smanjuje incidencija onih koji oboljevaju od najtežih oblika bolesti. Međutim, isto tako želim naglasiti da opreza nikad dosta.
Zbog povoljnije epidemiološke situacije i smanjenog opterećenja zdravstvenog sustava, zatvoren je stacionar u Zagrebačkoj areni koja imala ulogu tercijarnog centra za srednje i lakše oboljele osobe sa COVID-19. Zaključno sa 20. svibnjem utrošeno je 1.507.353 doze cjepiva. Do sada je 1.149.941 osoba cijepljena sa najmanje jednom dozom, od kojih je njih 357.412 primilo obje doze. Na dan 20. svibnja utrošene su rekordne 57.184 doze cjepiva. Ministar Beroš.
Povećavamo i dinamiziramo proces cijepljenja. Cijepljeno je najmanje sa jednom dozom 34,2% cijepljenih odraslih osoba, što bi značilo dakle da je cijepljena svaka treća odrasla osoba u Republici Hrvatskoj. Uz to smo sa jučerašnjim danom postavili novi rekord dnevnog utroška doza cjepiva koji je dakle preko 57.000.
Beroš je zahvalio na velikom interesu koji hrvatski građani i dalje pokazuju za cijepljenje. Članica Nacionalnog stožera, ravnateljica Zagrebačke klinike za infektivne bolesti Alemka Markotić, pozdravila je najavu američke kompanije Pfizer da će se u njenoj tvornici u Novom Marofu u Hrvatskoj proizvoditi sirovina za cjepivo protiv korone.
Veseli to da se Hrvatska kao zemlja koja ima stoljetnu tradiciju cijepljenja, evo, našla na karti masovne proizvodnje, jednog dijela proizvodnje novog modernog mRNA cjepiva, što govori i o daljoj budućnosti moderne biotehnologije u Hrvatskoj.
Radi se o biotehnološkom pogonu domaće kompanije Pliva, koji je 2008. privatiziran, a 2015. kupio ga je Pfizer. Oni najavljuju da će s obzirom na opsežan postupak prijenosa tehnologije, razvoj na licu mjesta, instalaciju nove opreme i razna regulatorna odobrenja, proizvodnja započeti do kraja godine. A prema najavi hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, Pfizer će u Novi Marof investirati dodatnih 10 milijuna dolara. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Filmski umjetnici u Bosni i Hercegovini ne primaju novac na osnovu autorskih prava za reemitovanje njihovih filmova na kablovskim televizijama. Dozvolu za kolektivno ostvarivanje prava, koja je oduzeta Udruženju filmskih radnika, dobila je Udruga filmske industrije iz Kiseljaka. U toku su brojni sudski sporovi, a filmski umjetnici tvrde kako se radi o aferi vrijednoj 5 milijuna eura, iza koje, kako kažu, stoji HDZ Bosne i Hercegovine. Pripremio Ivan Katavić.
Kablovski operateri u Bosni i Hercegovini drže po strani 5 milijuna eura, koji treba završiti u rukama domaćih filmskih autora i producenata po osnovu autorskih prava. Zbog pravne nesigurnosti ne znaju kojem udruženju isplatiti te naknade. Novac ubire udruženje koje ima dozvolu za kolektivno ostvarivanje prava za kablovsko reemitiranje audiovizualnih dijela, te taj novac raspoređuje autorima. Ovu dozvolu od 2015. do 2017. imalo je Udruženje filmskih radnika Bosne i Hercegovine, a od 2017. do danas Udruga filmske industrije iz Kiseljaka. U Udruženju filmskih radnika Bosne i Hercegovine tvrde kako im je 2017. godine Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine nelegalno oduzeo ovu dozvolu, te da nije ispoštovana zakonska procedura. Predsjednica Udruženja filmskih radnika Bosne i Hercegovine, Elma Tataragić.
Ta zakonska procedura nije ispoštovana i dozvola je oduzeta jednoj organizaciji i data drugoj organizaciji. E sad, na stranu sve stvari koje se dešavaju u međuvremenu, ta druga organizacija od 2017. godine treba da naplaćuje određena sredstva i ta sredstva prema zakonu da raspoređuje i usmjerava a prema domaćim autorima i b prema stranim.
Antonio Beus, predsjednik Udruženja filmske industrije iz Kiseljaka, kaže kako je spomenuta dozvola oduzeta od Udruženja filmskih radnika BiH jer su prikazivali lažne podatke o vlasnicima prava na određena filmska djela.
Oni su priložili da imaju pravo na djela koja nisu imali pravo. Između ostalog su priložili djela koja su u vlasništvu federalne televizije, priložili su djela koja su bila u vlasništvu filmskog centra, priložili su djela koja su bila u vlasništvu privatnih producenata i to je jedini razlog zbog kojeg su oni izgubili licencu.
Dani Stanović, proslavljeni bosansko-hercegovački Oskarovac i član udruženja filmskih radnika Bosne i Hercegovine, ističe kako filmski radnici traže samo da se sistem uredi.
Da ne mislite da mi sad uzimamo neke milione da se tu radi o... Ne, samo tražimo da se sistem uredi. Mi živimo u sistemu koji nije uređen. Razumijete, dešavaju se stvari koje ne treba da se dešavaju. Čovjek koji direktno može da utiče na to gdje će da ode 10 miliona maraka, hoće sebe da stavi u poziciju u kojoj ne treba da bude.
U obranu udruženja filmskih radnika Bosne i Hercegovine stao je i Saša Magazinović, zastupnik Socijaldemokratske partije u parlamentu Bosne i Hercegovine. On tvrdi da se u ovom pitanju krije još jedna afera u kojoj su uključeni visoki funkcioneri Hrvatske demokratske zajednice.
Ja ne tvrdim da iza ove čitave priče vrijedne desetine miliona stoji HDZ. Ne tvrdim. Ali ako ne stoji, onda HDZ treba izaći i ograditi se od pojedinaca koji to rade na ovaj način.
Josip Merđo, direktor Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, oglasio se priopćenjem za javnost u kojem je kazao da je dozvolu za audiovizualno reemitiranje dodijelio Udruženju filmske industrije sukladno sa zakonom. Na sjednici zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, koja je zakazana za 25. svibanj, na dnevnom redu nalazi se i izbor članova vijeća Regulatorne agencije za komunikacije RAK, a prvoplasirani na listi je Antonio Beus, predsjednik Udruge filmske industrije iz Kiseljaka. Dani Stanović ističe kako je Beus u direktnom sukobu interesa.
Dakle, čovjek koji predlažu ovu komisiju jednostavno ne treba da bude tu iz više razloga. Prvo, zato što je u sukobu interesa, a drugo, zato što je svojim dosadašnjim radom pokazao ko je i šta je.
Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine, RAK, je državno regulatorno tijelo zaduženo za reguliranje sektora telekomunikacija i emitiranja u skladu sa potrebama tržišta. Vijeće RAK-a ima 7 članova koje imenuje parlament Bosne i Hercegovine na razdoblje od 4 godine. Prethodnom vijeću RAK-a mandat je istekao 2017. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Radio amaterizam je za ljude koji su se okušali u održavanju bežične komunikacije mnogo više od hobija. Radio klub Kreka iz Tuzle mjesto je gdje se već 70 godina okupljaju ljubitelji radio amaterizma koji u kriznim situacijama posebno dolazi do značaja. Zabilježio Adnan Čebić.
Echo number 7, number 4, Brazil, Mexico, Norway, calling for CQ.
Nova radio veza je uspostavljena. Bakir Isabegović je 16-godišnja koji se priključio radioamaterima i do sada je završio obuku, dobio certifikat, a potom je uspostavio veze sa ljudima iz brojnih zemalja.
Pa većinom je bila Europa. Bilo je možda par veza sa Rusijom u Aziji, međutim većinom je Europa ovdje, trenutno što sam ja radio, tako da Italija, Njemačka, Švedska, Norveška, tako.
Dio ove priče još od 1981. godine je Zlatan Omerčić.
Radioamaterizam je jako zarazan hobi. Kad se okuša prve veze, to uđe u krv i onda da vam je da napravite što više zemalja, što više različitih pozivnih znakova, prefiksa, da u takmičenjima budete najbolji. Da kažem da iz Bosne puno stanica uzima prva mjesta u svijetu. Dobri smo zato što volimo to.
Njihov značaj najbolje se ogleda u kriznim situacijama, a tokom rata dali su nemjerljiv doprinos. Spajali su pokidane veze. U mirnodopskim vremenima radioamaterizam je otičan za uspostavljanje komunikacije sa ljudima iz svih krajeva svijeta.
Imao sam, da kažem, prijatelja u Venecueli s kojim sam se svako večer čuo kad smo dolazili u klub i malte ne ono, morali smo se pozdraviti kao da idemo ulicom pa se pozdravimo. Postali prijatelji, baš pravi prijatelji.
Radio klub Kreka postoji već 70 godina, a trenutno broji više od 100 članova. U slučaju bilo kakvih nepogoda i pucanja svih veza, jedna će uvijek biti dostupna.
Ova veza nikad ne puca, radio amaterska je uvijek stabilna.
Iz Tuzle, Adnan Čebić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Toliko poštovani slušaoci u današnjoj informativnoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović. Želimo vam ugodno poslijepodne.